Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Za godinu koja dolazi 2011. predviđa se dosta toga. Ponajprije zaoštravanje ekonomske krize. U ovim predprazničnim danima, međutim, malo ko o tome misli. Osim onih koji se profesionalno bave analizama, predviđanjima, ekonomijom i industrijom. Minute koje su pred vama posvećujemo stoga veselijem dijelu decembra, dočekivanju različitih blagdana koji se obilježavaju i na Balkanu. Uglavnom se misli na dobro, bolje i najljepše želje, dok ne osvane nova i ne stigne otrežnjenje.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Samo oko 12% hrvatskih kućanstava se nada da će im u 2011. financijska situacija biti barem malo bolja, pokazuje posljednje istraživanje GFK centra. Takvi rezultati opravdavaju drastično smanjenje predbožićne potrošnje. Što se nove godine tiče, većina će je i ovaj put dočekati u domovima. Turističke agencije kažu kako su unatoč krizi zadovoljne prodanim aranžmanima. Rasprodane su najskuplja dvotjedna Australija, ali i Sarajevo, hit sezone među mladima Hrvatske. Ankica Barbir Mladinović prošetala je ulicama Zagreba i tamo zabilježila blagdansku atmosferu.
Dan. Malo snimite atmosferu, da?
Može, može, kako ne bi mogao. Nadamo se pozjeti večeras.
Kako inače ide ovako ovaj stan prodaje? Što je to?
Ide rakija? Jako dobro, ovo je rakijadnica. 50 vrsta rakija imamo, hrvatskih rakija, autoktonih. Imamo svaki dan kuhana jela, sarme, gulaš, znači spacili smo hrenovke, kobasice, fritule, lepinje. Imamo ličke pole sa sirom i mrknjem, svaki dan se kuha nešto novo.
Večernji 24, male novine, večernji list, 4 kune 24.
Poštovani gledatelji, sad ću vam gledati da mali zeleni ne postoji.
Kako ti to izgleda na trgu da imaš klizalište?
Da! Sretan Božić, dođite svi u Zagreb.
Uhvatili smo dijelić atmosfere u glavnom gradu Hrvatske u oči Božića. Slično je u većini gradova. Štandovi s poklonima, hranom, suvenirima, pozornice, glazba, kuhano vino, medenjaci, smijeh djece na klizalištu i to je, mogli bismo reći, sunčana strana ulice. A ima i ona druga, zamišljeni građani i uglavnom razočarani trgovci.
Ništa ne prodajemo, samo gledaju ljudi.
Katastrofalno. Užas. Ne možemo vjerovati da je to na istom mjestu razlika takva od prošle godine.
Znači ljudi šta, prolaze, gledaju?
Tak je, tak je, prolaze i gledaju. Ne doživljavaju nas uopće.
Znate, oni prolaze, idu svoju, svi žive kao u svojim problemima, kao da Božić ne dolazi.
Ništa od onih 400 kuna u kaj su rekli da će u prosjeku trošiti naši građani, jel da?
Ne, ništa, nisam obavila nikakav shopping, ništa. Bojim se da ni neću.
Božić nije ugođaj. To su takve tmurne face, to je strašno.
Da, dobili smo majku Hrvatsku, to je istina. I za to plaćamo kao svi ceh. Meni nije trebala Hrvatska onda. Meni sve jedno koje državi živi. Glavno mi je da imam jesti, svoje djeci tu dat posla, a za državu me briga.
Iskreno, nema se novaca.
Dobro, i što će biti pod borom?
Pa neka sitnica nešto, makar za ove najmanje.
U već spomenutom GFK istraživanju 44% hrvatskih građana procjenjuje da će im financijska situacija u 2011. ostati na istom. Zabrinjava međutim što više od 40% ljudi, a u sjevernim dijelovima Hrvatske i 60%, ocjenjuju da će im sljedeća godina biti lošija. Trenutno se reklamiraju velika blagdanska i predbožićna sniženja, ali kupci tvrde da je istina daleko od reklamnih poruka i da pravih sniženja još nema.
Da, više reklamiraju i mislim da su neke stvari preskupe.
I sniženja nisu prava, snize do 10%. Da. Ima sniženja, većinom nisu, nekad nisu snižene one korisne stvari koje zapravo trebaju ljudima. Većinom ono što njima ne treba. Da. Mislim ono što ne prolazi u biti.
Stara kolekcija, ali tako nešto. Broj koji niko...
Niko ne nosi to.
Da, XS ili XXXL.
Zdravko Urban iz Hrvatske udruge poslodavaca, direktor udruge trgovina, ističe da pad potrošnje u Hrvatskoj kontinuirano traje već 21 mjesec. Najviše trajnih dobara, prodaja automobila doslovce se prepolovila, ali smanjena je i potrošnja prehrambenih proizvoda. Ukupan pad na kraju ove godine bit će oko 3%, nešto ispod, a procjenjuje i da će blagdanska potrošnja biti slična prošlogodišnjoj, oko 10 milijardi kuna, 2 milijarde kuna, oko 270 milijuna eura, manje nego 2008.
Mislim da je važno možda i naglasiti da je taj pad potrošnje i prometa bio ipak veći nego što je recimo bio pad bruto plaća, znači da postoji jedna nerealizirana ta kupovna moć stanovništva. Naime, odgađa se kupnja zbog ove krize, zbog neizvjesnosti, zbog nezaposlenosti. Sad, taj novac je očito u bankama negdje drugdje. Sve odgađa se potrošnja.
Krizu potrošnje osjećaju i u putničkim agencijama, ali manje nego u drugim područjima, barem što se novogodišnjih i božićnih praznika tiče. Kristijan Gržetić iz Atlasa.
Situacija je na tragu prošlogodišnje. Dakle, prodajni rezultati su na tragu i 2009. što jasno pokazuje da se Hrvati ne odriču putovanja. Iako treba napomenuti da ove godine, za razliku od prošle, se puno više traže autobusne ture, što je jasan opet s druge strane pokazatelj da se ipak ide na cjenovno niže varijante putovanja.
Lucija Gluščević iz General Turista također kaže da su zadovoljni prodajom blagdanskih aranžmana. Rasprodane su, kaže, i najskuplje destinacije poput nove godine u Australiji, 2 tjedna, cijena oko 4.500 eura po osobi. Ali i one najbliže, Sarajevo recimo, 3 dana autobusom, hotel 3 zvjezdice za samo 120 eura.
Blagdanska putovanja najpopularnija su Beč, Budimpešta, Prag, Pariz, London, Rim, čak za Božić, što je sjajan program. A za novu godinu su to recimo malo ipak skuplja putovanja. Radi se o novoj godini u Madridu, pa nova godina u Egiptu sa krstarenjem Nilom. To je jako popularan program koji je doslovno planuo čim smo ga objavili.
Tradicionalno je velik novogodišnji interes za hrvatsku obalu, ali i susjedne zemlje. Ove nove godine hit je Sarajevo.
Beograd je jako popularan ove godine, ali mi smo nekako zadovoljni sa Sarajevom, što se prodaje tiče.
Je li neko od vaših poznatih ide?
Da, moj brat ide. Ali ne ide u Sarajevo, nego ide u Jajce. Pa zato što tam živi njegov prijatelj i tako onda idu svi zajedno. Bosna, srce bosansko.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Pred novogodišnji entuzijazam još nije zahvatio Crnu Goru, a pitanje je i hoće li. Jedno je sigurno, oni što para imaju već su kupili karte, avionske ili ulaznice za nešto skuplje provode u zemlji ili inostranstvu. Predrag Tomović prenosi kako su mu u turističkim agencijama kazali da je interesovanje čak i veće nego prošle godine.
Kako će Crnogorci ispratiti staru i dočekati novu godinu, to ponajviše zavisi od dubine njihovih novčanika. Dok od novobogataša ili takozvanih vitezova tranzicije važi pravilo ima se, može se, kod većine osiromašenih to glasi niti se ima, niti se može. Manje se kupuje, to je prvo što upada u oko posmatraču atmosfere u prodavnicama. Nema gužvi kao nekada, a i razlog je svima poznat. Fali novca da bi se slavilo, kažu građani, a prodavci muče svoju muku.
Džabe da mu daš džabe kad niko ne ulazi. Šta ćeš da mu daš kad evo pogledaj?
Niti ko šta traži, niti ko, obično su naručivali da donese majice, haljine. Sad ništa, ništa, užas.
Nekada u bolja vremena Nova godina značila je bogatu trpezu, dobar provod do okupljanje prijatelja. Sve to kao da čili kako se ređaju tranzicione godine. Entuzijazam dočeka i proslave Nove godine danas zavisi isključivo od dubine džepa, a on je kod većine građana gotovo prazan.
Moć kupovine da je vrlo loša, sad šta je tu, ne znam, ali vrlo loša.
Ma loša, bez parica, skupocija nema, ja sam bez njega, 150 euro. Zdržavam čerku, unuku, koja je diplomirala, završila fakultet, ne može naći posao.
To nije više vrijeme kao što je nekad bilo, za 29. i za novu godinu i tako nešto, razumiješ, pa da čovjek odvoji nešto da kupi za te praznike, tako da sad to nema više ništa.
Dubai, New York, Sharm el Sheikh, to su destinacije o kojima sanja većina Crnogoraca. Većina će i nastaviti samo do sanja, budući da će samo rijetki dubljeg džepa spakovati kofere i najluđu noć dočekati u hotelima na Dalekom istoku ili zapadu. No interesovanje je nešto veće nego prošle godine, kaže Lidija Mandić iz turističke agencije Millennium.
Kod nas u turističkoj agenciji Millennium najveće interesovanje definitivno je za Istanbul. Posle Istanbula su te daleke destinacije, znači Dubaj, Kuba i Egipat, Šarme, Šejh i Hurgade. To je nešto što bi izdvojilo.
Oni koji se odluče za Istanbul platit će za 6 dana 399 eura. Avionski prevoz je uračunat. Ako se odlučite za novogodišnju noć u Dubaju, morate izdvojiti najmanje 730 eura. Crnogorski hoteli tradicionalno nude novogodišnje aranžmane, ali je i ta ponuda čini se postala nedokučiva prosječnom građaninu. Kada se pogleda cjenovnik, postaje jasno da će u novogodišnjem programu u hotelima u Crnoj Gori uživati samo oni koji to mogu sebi da priušte. Bečićki hotel Splend prvi sa 5 zvjezdica u Crnoj Gori bit će pun tokom novogodišnjih praznika. Osim domaćih, bit će i gostiju iz inostranstva, kaže direktor Žarko Radulović.
Imamo problem svake godine kako da udovoljimo svima. Ove godine smo odlučili da u kongresnoj dvorani bude organizovano za Talijane, imamo Talijana ove godine dosta. Tako da ćemo imati band Orkestro d'Italia, to je band Renz Arbore. A u glavnom restoranu, odnosno glavno mjesto gdje će sve dešavati, to je gdje nastupa Severina, ona ide 31. na prvi na drugi.
A cijene?
4 dana, 3 noćenja, 390 eura sa dočekom. Sa uključenim svečanim večerama, 31. i 1. 390 eura. 7 dana je 510 eura sa uključenim svečanim večerama.
Većina Crnogoraca 2011. ipak će dočekati ili kod kuće, u kafićima i restoranima ili na trgovima, gdje će i ovoga puta na otvorenom publiku zabavljati poznate estradne zvijezde. Tako će na trgu u Budvi 31. decembra pjevati Džiboni i za taj koncert vlada najveće interesovanje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Većina građana Srbije novogodišnje veče provešće kod kuće jer je ekonomska kriza učinila svoje. Ponuda za proslavu Silvestrova ima međutim u izobilju, kaže naš Zoran Glavonjić i dodaje, malo je međutim onih koji za jednu noć mogu izdvojiti više od prosječne plate.
Kao i prošlih godina, novogodišnje veče hiljade ljudi provešće na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu uz vatromet i besplatnu svirku, ovog puta Bajag i Party Breakersa. Besplatno je za mnoge ključna reč, zato što neki nemaju mogućnost čak ni za provod na otvorenom, jer na minusu se bar treba zagrejati ponekim pićima i troškovi za taksi u sadašnjoj krizi, za većinu su misana imenica.
Ma nema se para, kućna atmosfera.
U stan,
gledamo televizor, pa neko pila će da kupimo, da spremamo.
Pa negde sa nekom narodnom muzikom. Ako budem ostao kući, uzet ću mikrofon i sam ću da zapevam, pa će biti lepo ovaj.
Iako na ulicama Beograda nema euforije, neki drugi svet odavno je isplanirao provod, i to luksuzan. Jedna od najvećih turističkih agencija u Srbiji odavno je rasprodala ono najskuplje, novogodišnja putovanja u daleki svet.
Veliko interesovanje je za Dubaji, za Brazil, za veliku južnoameričku turu, recimo davno rasprodata Bali je davno rasprodat, Tajland takođe, nešto malo mesta je ostalo za Šrilanku. Oni se naravno brzo rasprodaju jer u ponudu izlaze već u septembru mesecu.
Oni koji nemaju od 1.500 do 3.500 evra za to nesumnjivo spektakularno zadovoljstvo, a po svaku cenu 1. januar žele da dočekaju van svoje kuće, imaju priliku da pokušaju da se plativši ulaznicu od 30 do 100 evra u kafićima provedu uz muziku bendova nalik onima koji su pre 20 godina u letnjim sezonama žarili i palili po Jadranskoj obali uz klavijature i muziku sa matrice.
Ne očekujem ništa posebno da će biti zanimljivo.
Plati se ulaznica i uz to imate piće i hranu.
Jel troše van toga?
Ne.
Jel se nadaš nekom bakšišu za novogodišnje večer?
Pa ništa specijalno. 20-30 evra. Verovatno oni koji misle da budu po kafićima štede, to veče opšte narodno veselje, posle toga zabijanje kući i ništa.
Kažu nam Nada i Milan, iskusni konobari u prestoničkom kafiću u koji radnim danima često navraćaju i političari. Kad smo već kod njih, neke poslanike u skupštini pitali smo gde će za novu godinu. I baš svi sa kojima smo razgovarali, Jorgovanka Tabaković, Dušan Bajatović i Srđan Milivojević, ubeđuju nas da ne idu nigde.
Pa ja ću biti kod kuće, verovali ili ne, planiram da završim čitanje jedne knjige koja se zove Koju igru igraš.
A ćete ići negdje u restoran u provodu?
Ne, nisam planirao, želeo bih da te dane iskoristim da se odmorim.
Je li to zbog financijske krize ili...
Pa ja nemam problema sa financijama, ali imam problem sa slobodnim vremenom i...
Ja tradicionalno ne slavim, znači, novu godinu.
Šta mislite, šta će Deda Mraz doneti građanima Srbije?
U svakom slučaju, 2011. godina neće biti ekonomski laka.
Nama ne može da pomogne ni čitav čopor Irvasa i Deda Mrazova.
Ja sam po prirodi optimista.
Ako će političari odoleti kojoj čašiti sa prijateljima u nekom restoranu, bit će više mesta za ostale. Na primjer, u čuvenoj skadarlijskoj kafani Tri šešira, staroj 160 godina. Možda je zato novogodišnja cena večere u Starogradski orkestar i trubače za mnoge nedostižnih 60 evra, bez pića.
A onaj ko je raspoložen za dobru srpsku kuhinju, ko je raspoložen za dobru čašicu i dobru muziku, očekuje ga jako dobar provod.
Ako ne ode ni tamo običan narod, u najluđoj noći može da se zabavi čitajući novine u kojima sevaju naslovi. Seka novu godinu peva za 60.000 evra, atraktivna Ana za 50.000. A Jay nam je priznao da će u jednom beogradskom restoranu pevati za samo 10.000 evra.
Nije vreme od kako ranije bilo. Ja se ne bijem sa cipravo ovo što priča, ovo je 40.000 evra. Pa ko ti da bre toke pare, pusti te priče. Vidim već ima rezervacija dosta i zovu dosta za stolove.
A kako može da bude to kad ja pevam?
Najbolje bre. Pa svi na stolovima, napravimo atmosferu, biće dobro bre.
Dok se po raznim kafanama, klubovima, ali i posljednjim rupama u gradu sa stolovima sa kraćom nogom i limenim pikslama završavaju posljednje pripreme za novogodišnje lumpovanje, ka Beogradu iz Ljubljane juri diskovoz. Turisti iz Slovenije, kao i svake godine hiljade njih, u davno rasprodatoj veseloj kompoziciji sa 13 vagona, doći će da se provedu u Beogradu, kaže nam organizator ove avanture, Pavle Kostadinović.
Zato je u Beogradu uvijek dobar provod. Zabava počinje već u Ljubljani, nastavlja se u Beogradu, izmešano iz moderne muzike do zezanja na splavovima. Iskreno rečeno, razgovaramo sada, ukoliko Ekrem još uvijek ostane na farmi, da jedna od tih naših zabava poseti Ekrem Jevrić.
Ali provod koji obećava za najveći deo Srbije ostaće samo san, dok se u prednovogodišnjim danima vraćaju iz prodavnice i sa pijaca sa cegerima do pola napunjenih povrćem i hlebom, u kojima nema poklona skupih bombonjera ili flaša viskija, svesni su da glamurozne proslave za njih neće biti.
Po kante, brate, lutamo. Koliko imam? 50 dinara.
Da.
I šta ćete s tim?
Da, da uze nešto.
Za desu.
Da, nešto slatko da uzim.
A jeste išli nekad u restoran za novu?
Nikad. Bogo mi pravot, kažem, idem kući, čekam sa lukom i sa lepom, nema dovoljno para, nema.
Jel se radujete nove godine?
Pa vola, toliko ne radujem se. Kako god je, sve gora i gora. Tada ti kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Decembar je u Mostaru uvijek poseban mjesec. Priprema se proslava Božića, samo što je Bajram umakao. Oni koji žive izvan granica domovine u ova se doba vraćaju rodnom gradu. Tina Jelin razgovarala je s ljudima koji kažu da im je kod kuće najbolje.
Provešemo uz prijatelje, rodbinu i tako, došli smo tu.
Ima dosta dugo ovdje slavimo, 4-5 godina već.
Kiti se jelka ili bor, kite se kuće. Proslavljamo sa svim svojim prijateljima.
Doma najljepši.
I Neda Bošnjak očekuje dolazak dragih prijatelja. Nema novca za skupa putovanja jer se za bogatu trpezu mjesecima štedi. Njena prijateljica Katica dodaje, mala penzija jedva će pokriti i ono najosnovnije, za božićne blagdane.
U svakom slučaju bit će pečeno jagnje, sarma, kalja, kolačići i tako. Tijekom godine mi štedimo da bismo sebi priuštili te ugođaje za božićne blagdane. A za novogodišnje što nam bude ostalo od Božića, vjerovatno će nešto ostati i onda ćemo to tako.
A dušo da vam kažem, baka i deda, sama mi tu mnogo ne treba, niti će trošiti. Ono osnovno što trebam, to uvijek imam. Nadam se, djeca, ako mi mogu doći, ako je dijete, to inače.
Na zimovanje, pa to je za nas obične smrtnike mislena imenica. Neka idu naši ovi čelnici iz gradskih vlasti.
Novu godinu s nestrpljenjem očekuje i Sanela Ređepi, mlada studentica iz Mostara. Pomalo ljuta jer dočeka na otvorenom ponovno neće biti. Sa prijateljima će novu godinu proslaviti u Splitu i, kako kaže, ne namjerava izdvojiti neke velike novce.
Ja ću slaviti sa prijateljima, to radim već onako, tradicija je svake nove godine van grada, s obzirom da naš grad nije u stanju organizovati nešto iskromno, nazovimo tako, na otvorenom, tako da vjerovatno, znači 100% ću otići van grada. Pa želje jesu skromne, mislim, evo, ja ću sada krenuti, možda govorim sada u ime mladih ljudi, ja bih željela da bude malo barem bolja od prošle, jer je prošla bila grozna. Kažu da gore ne može, ali ja mislim da ipak može.
Smanjenje plaća, nezaposlenost, strah od zaduživanja. Iako su u Mostaru aktuelna sniženja i do 50%, trgovine su gotovo prazne. Sa razliku od prošle blagdana, građani se teško odlučuju na šoping. U nezavidnom položaju posebno su manje trgovine.
Teško. Ova je godina najslabija. Dosad. Pa malo pića, kafa, neki sokovi, suhomesa to, pršuta ako ima para.
Uglavnom svi čekaju, pitaju za sniženje, ima li Božić.
Iako interesa za turističke aranžmane ima, u turističkim agencijama priznaju kako ukidanje viza nije znatnije utjecalo na putovanja. I dalje je najtraženija Turska Istanbul, sa koji ovaj režim i ne važi. Dijelom zbog povoljnije cijene, dijelom zbog popularne sapunice čija je radnja smještena u ovom turskom gradu. Fatima Jašarević iz Relax Tursa dodaje.
Svakako da traže Tajland, Bali i mi to radimo individualno, međutim na kraju uzmu nešto što je prosječno po cijeni, recimo uzmu. Pa imamo mi ponuda za Vlašić i za Bjelašnicu i Javornu, međutim najvjerovatnije što su kapaciteti ograničeni, cijene nisu baš tako prihvatljive, znate, tako da mi više forsiramo Jadran.
Oko 100 konvertibilnih maraka potrebno je izdvojiti za novogodišnju večeru u lokalnim ugostiteljskim objektima, dok se na turistička putovanja ipak rijetki usuđuju otići. Tako će većina građana u Bosni i Hercegovini nadolazeće blagdane dočekati skromnije nego prethodnih godina, u nadi da će 2011. ipak biti malo bolja.
Da ti pravo kažem u kući, zato što nemam para.
Imam 1000 maraka, izdvorio bih 1000 maraka, normalno, ali nemam, pa treba para, 200-300 maraka, bar.
Pa u krugu svoje obitelji.
Najvjerovatnije kod kuće.
Da bude bolja nego prošla, daj Bože. Željela bi svim građanima sretno i uspješno, svako dobro vam želim.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušali ste temu sedmice radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ankica Barbir-Mladinović, Tina Jelin, Predrag Tomović i Zoran Glavonjić.
Here we go again.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ono što slijedi ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa jesu dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana se ove subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim možete čuti kakve su reakcije na izvještaj Dika Martija o Hašimu Tačiju kao navodnom šefu mafije na Kosovu. Maja Kocijančić, portparol Catherine Ashton.
Sad mister Marti, ako ima relevantne dokaze, mora ih predložiti institucijama koje se bave tim pitanjima na Kosovu, koje su u poziciji da to istraže.
Zadničnici Prištine.
Naš stav je bio da ne ometamo istragu, ali sve ono što stoji u izveštaju zasniva se na pretpostavki i sumnje i nema ikakvih konstatacija.
Nikola Kristić, zagrebački novinar i predsjednik Transparency International, u Dnevniku je između ostalog zapisao.
Prisutni je bivši premijer u medijima na svim naslovnicama. Vikendni izdanja se isključivo bave likom, nedjelom i osobom bivšeg predsjednika hrvatske vlade i bivšeg predsjednika najjače političke stranke u Hrvatskoj. Kako se tuši u austrijskom zatvoru gdje će obavljati nuždu, kao da nam nije dosta što se pokakao po cjelokupnom hrvatskom društvu.
Djeca na Balkanu na malim ekranima nemaju više emisija specijaliziranih za svoj uzrast. Zato su najčešći sljedeći odgovor.
Ja najviše volim gledati 1001 noć i Indiju. Zbog Onura i Šerzade, zato što se stalno svađaju Pepir, pa se onda pomire.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama danas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Priča koja je obilježila sedmicu za nama ubjedljivo je izvještaj Dika Martija, koji je u ime Vijeća Europe istraživao korupciju i kriminal na Kosovu. Na 27 stranica pisanog dokumenta, kojeg je u četvrtak usvojio Odbor parlamentarne skupštine za pravna pitanja i ljudska prava, aktualni premijer Kosova Hašim Tači pominje se 27 puta. Sumnjiči ga se da je stajao na čelu kriminalne grupe odgovorne za šverc heroinom, oružjem i ljudskim organima. Vlada u Prištini sve navode odbila kao gnusno podmetanje iz beogradske kuhinje, bilježi Amra Zajneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Gaše izjavio da se kosovska delegacija suprotstavila sadržaju izveštaja, ali ne ideji da se slučaj istraži, zato što nije poželjno da ovaj slučaj ima implikacije na perspektivu Kosova.
Naš stav je bio da ne ometamo istragu, ali sve ono što stoji u izveštaju zasniva se na pretpostavki i sumnje i nema ikakvih konstatacija.
Priroda pitanja o kojem se raspravljalo je pravna i zakonska, dok je ovaj izveštaj više politički. Mislimo da u ovom izveštaju treba da dominira profesionalni jezik, a ne politički, rekao je Gaši. Pojedini mediji su objavili da Dick Marty tokom današnje debate nije podneo dokaze kako bi se rad na ovom slučaju nastavio zakonskim putem, već se navodi da je to uradio kako bi privukao pažnju javnosti. U vezi sa tim, Gaša i komentariše.
se ai vete sa, që ai ka përmbledh informacionet që kanë qarkulluar.
On je sam rekao da je prikupio informacije koje su kružile u vezi ovog slučaja, te da nema dokaza. On je to uradio kako bi podigao ovo pitanje, a ne kako bi podneo dokaze. Tu smo i mi reagovali. Izneli smo argument u vezi izjave bivše portparolke Carle Del Ponte, Florence Hartman, koja je izjavila da je Del Ponte odustala od istrage ovog slučaja zbog nedostatka dokaza. Po nama ni gospodin Dick Martin nije izašao sa novim dokazima. On je, da kažem, više iskoristio trenutak kako bi oštetio politički proces na Kosovu, nego što je doprinao osvetljavanju ovog slučaja, kazao je Gaši. Kosovski poslanik u Skupštini dodao da se država Kosovo treba pokazati da je spremna i otvorena da sačuva međunarodnu saradnju, kao što je to do sada bio slučaj, te da pokaže spremnost za sve što je potrebno, uključujući i ovaj slučaj. U međuvremenu, Kristina Herodes, portparol misije Evropske unije na Kosovu, izjavi za Radio Slobodna Evropa, nije htela da komentariše više oko optužba u izveštaju Dick Martija, sem toga da se ova misija bavi detaljnim pregledom izveštaja. Mi detaljno razmatramo ovaj izveštaj i ne želimo da ga povežemo sa bilo kojim slučajem. Ukoliko neko ima konkretni dokaza koji mogu podržati pomenute optužbe u izveštaju, oni se trebaju obratiti odgovarajućim organima, kazala je Herodes. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Kakav domet i kakve političke i pravne posljedice može imati prijedlog rezolucije usvojene na odboru Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope? Pitanja su kojima se pozabavila Branka Trivić.
Kimmo Sassi, finski poslanik i član odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za zakonodavstvo i ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je predlog rezolucije usvojen velikom većinom. Upitan kakvu će političku i pravnu težinu imati Martijev dokument ako u januaru postane i rezolucija, Sassi kaže.
Well, in fact, what the report says.
Ono što se u izveštaju zapravo navodi jeste da postoje tragovi o tome da su ljudi ubijani i da su im organi odstranjivani i prodavani, ali to još nisu puni dokazi i otuda je veoma važno da se obavi istraga i da ne bude ometana od strane kosovskih vlasti. Istragu treba da obavi Eulex, ako istraga ustanovi da je bilo kriminalnih dela, njihovi izvršioci treba da budu procesuirani.
Među najvišim prioritetima Evropske unije na Balkanu je borba protiv organizovanog kriminala, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku. Ona poziva da se dokazi stave na raspolaganje odgovarajućim institucijama.
Sad, Mr. Marti, ako ima relevantne dokaze, mora ih predložiti institucijama koje se bave tim pitanjima na Kosovu, koje su u poziciji da to istraže.
Upitana da li će Evropska unija ohrabriti sve koje imaju dokaze da ih stave na raspolaganje relevantnim organima, Kocijančić podseća.
Znate da je borba protiv organiziranom kriminalu vrlo visoko na našoj agendi kad razgovaramo sa svim zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Kosovo, i to je prioritet. To je isto jedan od razloga zbog kojih imamo na Kosovu Eulex misiju koja se bavi različitim slučajevima koje vi dobro znate.
I Kimmo Sassi ocenjuje da Evropska unija ohrabruje dalju istragu navoda Martijevog izveštaja i naglašava da svi zločini počinjeni u ratu i u pozadini rata treba da budu istraženi. A upitan zašto odgovarajuće međunarodne institucije nisu preduzele istragu navoda o trgovini ljudskim organima i ranije, nakon što je bivša tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte takve navode objavila, član Evropskog parlamenta Saveta Evrope kaže.
It is written in the report.
I u izveštaju stoji da su često postojali tabuji zbog kojih je bilo teško otvoriti istragu protiv nekih ljudi na Kosovu zbog sumnje da su izvršili ratne zločine. A o akcijama onih koji iz rata izađu kao pobednici, ponekad je baš zato teško otvoriti istragu, ali kao što je navedeno u izveštaju, veoma je važno da svako o kome postoje sumnje i tragovi bude predmet istrage.
Da li je kratkoročna politička celishodnost bila razlog što do sada nije otvorena ozbiljnija istraga?
Situacija na Kosovu bila je veoma napeta i kao što i stoji u ovom izveštaju, glavni cilj međunarodne zajednice bio je da se zaustavi rat i stabilizuje situacija na terenu. Međutim, nakon što je uspostavljena vlast i nakon što su kosovsku nezavisnost priznale mnoge zemlje, izuzetno je važno da se istraže sve akcije preduzimane u toku i na pozadini rata. Sada nema razloga da se ta istraga više odlaže.
U izveštaju Dika Martija od Euleksa se traži da se u istrazi ne obazire na funkcije eventualnih osumnjičenih, kao i na poreklo oštećenih. Mnogi na Balkanu se pitaju zašto je baš sada objavljen izveštaj Dika Martija, tumačeći tajming na mnogo različitih načina, koji se međutim svi uglavnom svode na to da Savet Evrope nije istragu vodio nezavisno od najvažnijih međunarodnih igrača. Kimo Sasi međutim kaže da na istragu nije bilo spoljašnjih uticaja, iako priznaje da je tajming njegovog objavljivanja bio predmet usaglašavanja.
Kada je u pitanju vreme objavljivanja izveštaja, stav predsjednika odbora koji je prihvatio i gospodin Marti i odbor, bio je da je bolje da se izveštaj publikuje odmah posle izbora, zato što nismo želeli da njegovim ranijim objavljivanjem utičemo na izborni proces na Kosovu. Međutim, nikakvog spoljašnjeg pritiska na odbor nije bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Crnogorski premijer Milo Đukanović nije izričito potvrdio da će napustiti premijersku funkciju do kraja godine, ali je potez izvjesniji nego je bio ranije, kad su samo mediji spekulirali o odlasku tog čovjeka, bez kojeg Crne Gore nema. Opstaće država, reći će vam većina Crnogoraca, ali neće biti kakva je kad je on na čelu. Srđan Janković ima priču u cjelini.
Iako još uvijek nema formalne potvrde da će premijer Milo Đukanović napustiti tu funkciju narednih desetak dana, prema načinu na koji je juče odgovorio na pitanje novinara o njegovom odlasku sa državnih funkcija, o čemu se već više od pola godine spekuliše, njegov odlazak je izvjesniji nego ranije.
Hoćete li novu godinu dočekati na obje funkcije, predsjednik vlade i predsjednik partije?
Vidjet ćemo, Bože zdravlja.
Prema pisanju vijesti, Đukanović bi trebalo da podnese ostavku početkom sljedeće sedmice, kada su zakazane sjednice glavnog odbora i predsjedništva Demokratske partije socijalista, kada bi sa svojom odlukom Đukanović trebalo da upozna partijske funkcionere. Đukanović je sinoć imao sastanak sa predsjednikom parlamenta i socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem, na kojem je po svemu sudeći bilo riječi o dinamici djelovanja vladajuće koalicije nakon Đukanovićevog povlačenja. Podsjetimo, najprije je premijer Milo Đukanović u javnim nastupima početkom godine najavljivao da bi mogao napustiti državne funkcije, ali i ostati u politici ne precizirajući kada će konkretizovati svoju odluku. To je podgrijavalo spekulacije medija o Đukanovićevom odlasku i mogućim motivima za takvu odluku. Gotovo je izvjesno, iako je još uvijek nezvanično, da će Đukanović za premijera predložiti sadašnjeg vicepremijera i ministra financija Igora Lukšića, a da taj predlog po proceduri treba da formalizuje predsjednik države Filip Vujanović. S obzirom da je Đukanović preko 20 godina vladao Crnom Gorom, što kao premijer, što sa mjesta predsjednika države, otvoreno je pitanje kako će se njegov odlazak odraziti na odnose na političkoj i državnoj sceni. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije kaže da postoje dva puta, da Đukanović napusti i premijersku i partijsku funkciju ili da napusti samo premijersku, što je već viđeno.
To smo vidjeli 2006. godine i vidjeli smo kakav je rasplet. Znači da u svakom pogodnom trenutku kada on to procijeni zbog svog interesa, interesa vrha stranke ili nekih drugih krugova, on se može vratiti aktivno u politiku. Dakle, preuranjeno je da vidimo se taj čin desi i kako će se desiti.
U Socijaldemokratskoj partiji nisu željeli da komentarišu posljedice izvjesnog Đukanovićevog odlaska sa premijerskog mjesta, a Goran Danilović, potpredsjednik Nove srpske demokratije, ne vidi da će povlačenje Đukanovića uticati na brzo poboljšanje opšteg društvenog ambijenta.
Treba se radovati činjenici da jedna prilično kruta i diktatorska 20-godišnja ruka više neće upravljati Crnom Gorom. Potpuno sam siguran da smo zaslužili jednu relaksaciju u kojoj će se valjda argumenti čuti jasnije i u kojoj će biti više odgovornosti u vršenju vlasti.
Sve izvjesnije povlačenje premijera Đukanovića analitičari doživljavaju kao krupan događaj za Crnu Goru i kažu da će u narednom periodu biti posebno interesantno pratiti dešavanja u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić kaže da će se Đukanovićevim odlaskom otvoriti političko tržište i mjesto za neke nove aktere.
Trebamo pratiti šta će se to dešavati unutar DPS-a, jer će u tom delu se po mom ličnom sudu dešavati ono što je najinteresantnije i što će oblikovati buduće političke procese i odnose snaga na političkoj sceni.
Politički analitičar Svetozar Jovićević Ne vjeruje u potpuni odlazak Đukanovića sa političke scene i ocjenjuje da se radi o vještačkoj smjeni u vrhu vlasti.
Naravno da bi prirodan proces bio da se ta smjena dogodi na normalnim izborima. Ovo sad što se dešava je pomalo vještački, jer ipak dolazi do smjene sobstvenom voljom ili pritiskom sa strane, već ne znam šta je toga bitnije. Ja ipak ne vjerujem u njegov potpuni odlazak.
Đukanović je 5 puta biran za premijera i jednom za predsjednika Crne Gore od 1991. godine do danas. Pod njegovim vođstvom 2006. godine obnovljena je nezavisnost Crne Gore, a iste godine Đukanović je donio odluku da se povuče sa mjesta premijera, ali je zadržao čelnu poziciju u stranci i poslanički mandat. Nakon 1.5 godina Đukanović se vratio na premijersku funkciju na kojoj se nalazi i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih je 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivao Nikola Kristić, zagrebački novinar i predsjednik Transparency International Hrvatske.
Ovo tjedna događanja su toliko isprepletena, umrežena, prožeta jedno s drugim, tako da sam to smatrao putnim nekako to poredati po najvažnijim temama, ali zapravo je to jedna jedina priča. Tjedan je to još uvijek šokoviti ili postšokoviti nakon Sanaderova pokušaja bijega pa uhićenja. Prisutniji je bivši premijer u medijima na svim naslovnicama. Vikendni izdanja se isključivo bave likom, nedjelom i osobom bivšeg predsjednika hrvatske vlade i bivšeg predsjednika najjače političke stranke u Hrvatskoj. Kako se tušira u austrijskom zatvoru, gdje će obavljati nuždu, kao da nam nije dosta što se pokakao po cjelokupnom hrvatskom društvu. Svi se natječu tko će brže, više i jače nagaziti sada već palog na zemlji, ne tako davno najmoćnijeg političara ovih prostora. Sad je to popularno, mišići se mogu bez problema iskazati, a ako nismo baš kratke pameti, onda u svemu tome ima puno toga smiješnog. Jer upravo neki od njemu položnih novinarskih i veličina i velikih tiskovina i koji su ga nekritički dogadljivosti uzdizali u nebesa kao divnog i jedinstvenog, sada okrenuše ploču. Eto, to je zapravo stanje u zagađenosti našeg malog, iskučenog medijskog prostora. I kao čude se izdavači, kako pada prodaja tiskovina i gledanost elektroničkih medija. Narod nije glup. Ne samo da je kod Sanadera došlo na naplatu, doći će i na svim drugim razinama. Naš HND, Hrvatsko novinarsko društvo, slavi 100-godišnjicu postojanja. Jubilej zaista golem. 100 godina nije lako doživjeti i još svašta pritom i preživjeti. A kako je sve manje živih svjedoka o onome što je nekad bilo, može se govoriti da kako u superlativima, a ovo danas sačuva nas Bože. Samo ni tu ne bi trebalo biti mjesta dementnosti, jer verba volant scripta manent. Arhive postoje i često nešto što se danas uzdiže kao negdanji vrhunski profesionalizam, kada se stvari navedu pravim imenom, mogu postati tek šaljivo štivo. Kao i uvijek, čast iznimkama. U ostalom i stanje u medijima se može podvoći pod onu jabuka ne pada daleko od stabla, pa makar bilo staro i 100 godina. Sabor je ovaj tjedan završio maratonsku 3-mjesečnu sjednicu. Bilo je zaista svega i svačega. Pamtit će se parafraziranje Milorada Pupovca o domoljublju HDZ-a i neoliberalizmu SDP-a, ali i finale te iste sjednice. Odnosno, većinom glasova izglasane manjinske stranačke povlaštenosti u novom izbornom zakonu o izboru zastupnika, pa izglasanim novim sucima porotnicima Vrhovnog suda, a protivno opće usvojenim kriterijima. Uglavnom, prijenosi saborskih sjednica kao dnevna zabava za narod također su razlog društvene letargije i gubljenja povjerenja u politiku i političare. Zloj sreći ima uvijek i nešto dobro, pa se ljudi okreću nečemu ili nekomu drugome. Nevjerojatno je zanimanje ne samo takozvanih običnih građana, pa i medija, za javne stavove, a u pravilu su drugačije službenih politika ili lijevih ili desnih, Transparency Internationala Hrvatska. Kao dijelu globalne, najjače svjetske organizacije u borbi protiv korupcije, pa tako i najuglednije udruge u Hrvatskoj, civilno društvo iznad dnevne politike. Radi li Transparency također u tom suzbijanju Don Kihotovski posao, jer korupcija je prevladala u svim porama našeg društva? Je li Don Kihotovski posao i Mladena Bajića i Dinka Cvitana, koje je upravo eto uhićenje Sanadera promoviralo u osobe tjedna? A Sanader sigurno nije posljednji, možda je Bajića tek krenulo. A svakako našeg dragog Dinama nije. Ipak je utakmica s grčkim Paokom za naše najbolje nogoloptače bila posljednja ovo jesenska stanica na putu prema europskom proljeću. I sad nakon svega u narodu još uvijek ima i kreacije i vica, pa u sveopćoj muci i tuzi zbog svega što nam se eto događa, za kraj evo i izjave dana. Jedini hrvatski predstavnik nakon ispadanja Dinama i Hajduka koji ima šanse prezimiti u Europi je Sanader. Sretan nam eto predstojeći Božić i nova, sigurno još teža i tko zna čime još bremenitija 2011. godina.
Slušali ste Nikolu Kristića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Nidžara Ahmetašević, sarajevska novinarka trenutno u Gracu.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Većina istraživanja pokazuje da su djeca najvjerniji TV gledaoci i prosječno provode između 6 i 8 sati dnevno pred malim ekranima. Kad se tome doda internet i nedostatak kontrole za pristup neprimjerenim sadržajima, jasno je kakvim su sve opasnostima izloženi najmlađi. S druge strane, jako je mali broj programa namijenjenih djeci, čak i javni televizijski servisi ih skoro da nemaju. Uzori današnje djece su stoga likovi iz takozvanih TV sapunica. Bilježi Maja Nikolić.
Dok današnje mame i tate pamte Branka Kockicu, muzički tobogan, Smogovce, Zijaha Sokolovića, Vajtu i mnoge druge, današnji mališani prikovani su za TV sapunice. Nemali je broj onih koji u prvom susretu sa svojim školskim kolegama umjesto lektira prepričavaju Šeherzadu, Velikog brata ili Farmu. Facebook i igrice sve su češće dio svakodnevne domaće zadaće djece i mladih.
Ja najviše volim gledati 1001 noć i Indiju. U 1001 noći zbog Onura i Šeherzade, zato što se stalno svađaju, prepiru, pa se onda pomire.
1001 noć, Šeherzada, Izet Fazlinović, Zbunja normalan.
Maja Anzulović, urednica programa za djecu i mlade BHT1, kaže da su djeca sve više prikovana za male ekrane.
Prema nekim istraživanjima mislim da otprilike se kreće od 4, 5, 6 pa čak do 7 sati dnevno da provode djeca pred televizorom, što je stvarno pretjerano mnogo.
Dječjih obrazovnih emisija sve je manje. Aminja Subota, autor prepoznatljivog muzičkog tobogana, priča kako je i on ostao bez tog vrijednog projekta.
Nažalost, prošle godine nismo radili ove godine, tobogane smo iz prosto materijalnih uslova, koji su naravno neopravdani, obzirom da to ne košta neke ogromne cifre koje jedna mreža država ne mogla podnese. Kad pogledate, u stvari nijednog dobrog televizijskog dječjeg programa stvari ne.
Dječji obrazovni programi u bivšoj Jugoslaviji bili su jedan od najbitnijih i najgledanijih programa. U njihovu produkciju ulagalo se puno novca, pažnje, znanja i ljubavi, da bi generacije djece učile, igrale se i rasle uz televizor. Maja Anzulović.
Naime, to su bila potpuno druga vremena, nije bilo konkurencije, nije bilo tolikog izbora i naravno da su i dječji programi, i programi za mlade, pa i obrazovni programi imali značajno mjesto.
Koliko je svijet tehnologije ubrzan, ali i nametljiv, svojim primjerom je potvrdila Vesna Andre Zajmović, autorica i voditeljica emisije Satričići.
Ja sam odrasla za vrijeme jednog televizijskog kanala, pa se pojavio drugi, pa se pojavio treći, pa je onda odjednom došlo do ekspanzije televizija i inače do ekspanzije medija. Moja djeca su od rođenja suočena sa stotinama raznih izvora informacija, stotinama raznih komunikacijskih kanala i naravno od njih zavisi šta će izabrati, ali ne samo od njih, zavisi od mene kao roditelja.
Ipak treba imati na umu da generacije koje dolaze su usmjerene na cijelu planetu. Njima nisu interesantne geografske granice. Za 10 godina bit će im sasvim svejedno gdje netko sjedi, ali će biti važno je li virtualno uvezan sa svojim kolegama. Fares Kahrimanović, 5. razred i među onim mališanima koji ide ispred ovog vremena.
Ja uglavnom gledam njemačke kanale. Najviše volim gledati jednu emisiju, zove se X Factor. To ljudi provjeravaju uz svakakve priče kako ljudi mogu razlikovati stvarnog od laži. Ja idem na internet, ali ne igram ja igrice preko interneta, nego Ja volim jako Lego, zato sam se instalirao prije oko 2-3 mjeseca digitalni dizajner koji mi omogućuje da preko kompjutera mogu napraviti razne kreacije. A ja koristim internet da bi tražio šeme preko interneta.
Minja Subota zato smatra da djecu treba poticati u njihovim kreativnostima i kao takvima im prilagoditi i obrazovni program.
Ono što treba uvijek gledati kad su djeca u pitanju, da oni mnogo više žele i znaju nego što mi mislimo. Znači, bolje pružite im još više, pa neka vas iznenade, nego da im pružite ono što mislite da njima treba.
Vesna Andre Zajmović mišljenja je da je velika odgovornost upravo na roditeljima.
Koliko dijete na pravi način upoznate sa tehnologijom, što podrazumijeva znači tehnološku i informacijsku pismenost, vi ste dijete obrazovali da može biti punopravan građanin ove planete.
Dokazano je da djeca koja gledaju dječje obrazovne emisije bolje čitaju i imaju razvijenije jezične vještine od djece koja gledaju samo crtiće i programe za odrasle. Međutim, smatra se da televizija osiromašuje osjećaj zajedništva. Djeca koja gledaju televiziju manje vjeruju drugim ljudima i manje sudjeluju u organiziranim dječjim aktivnostima izvan kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. If I'm over the moon, it's because I'm over you. A day at a time. I'm tickety boo. I don't carry on. The way I used to. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-doo. If I'm doing great, it's because when I get home, I don't go straight to my answer phone. The tears don't come the way they used to. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-doo. So many little things, so much better now. Over the moon, it's because it's what I am. Funny that once I used to give it that. Now I'd do anything in a whole wide world for you. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-doo. Anything. Anything.
anything you'd want me to. We'll be here.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.